Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ενιγματική νόσο, προβληματική νόσο, και αυτό επειδή δεν ξέρουμε τόσο πολλά για αυτήν, αλλά η οποία είναι αρκετά κοινή. Το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης, η οποία τελευταία έχει και μετονομαστεί σε μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα. Είναι μια παράξενη ασθένεια. Συνήθως συμβαίνει σε άτομα μεταξύ ηλικίας 40 και 60, αλλά συμβαίνει πολύ και στα παιδιά και στους εφήβους και χαρακτηρίζεται από μία κόπωση. Μία κόπωση η οποία δεν εξηγείται και μία έτσι μη χαλάρωση ή μη ξύπνημα καλό από τον ύπνο. Λες και δεν κοιμήθηκε ποτέ ο ασθενής. Πολλές φορές επιδράει το μνημονικό. Ασθενής δεν θυμάται ή πολλές φορές αισθάνεται ότι έχει μία ομίχλη γύρω από το μυαλό του. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.
Έχει αυτό που λέμε βαρύ κεφάλι.
Βαρύ κεφάλι. Αισθάνεται ζαλάδες, αδυναμία, πονοκέφαλους, πονάνε οι μύες, πολλές φορές πονάει ο λαιμός, έχει λιμφαδένες στο λαιμό. Και όλα αυτά κάποτε λέγαμε ότι ήταν ψυχολογικά. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά φεύγουμε από αυτή την αιτιολογία, χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε με το δάχτυλό μας ποια είναι η αιτιολογία αυτής της ασθένειας.
Επομένως, γιατρέ, πώς γίνεται η διάγνωση, γιατί όπως λέτε και εσείς είναι μια ενιγματική ασθένεια.
Η διάγνωση, Αλέξανδρε, θα πρέπει να γίνει με τον αποκλεισμό άλλων οργανικών ασθενειών, όπως είναι η ίνομυαλγία που μοιάζει αρκετά, τα αρθρητικά, άλλοι λόγοι για την κούραση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα αποφρακτικής αναπνοής το βράδυ και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν τελικά κριτήρια τα οποία πρέπει να παρουσιάσει ο ασθενής για να γίνει αυτή η διάγνωση, τα οποία είναι όλα κλινικά και δεν υπάρχει κανένα μα κανένα εργαστηριακή μέθοδος με την οποία μπορούμε να διαγνώσουμε. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια τρομερή κόπωση η οποία δεν εξηγείται, η οποία υπάρχει για 6 μήνες το λιγότερο και η οποία δεν καλυτερεύει με την ξεκούραση και δεν αφήνει τον ασθενή να ασχολείται με τις καθημερινές του εργασίες.
Και όταν λέμε κόπωση, γιατρέ, εννοούμε εξάντληση.
Εξάντληση.
Αισθάνεται εξαντλημένος ο ασθενής.
Το δεύτερο κριτήριο είναι μία κακουχία, δηλαδή χειρότερη μορφή εξάντλησης, όταν ο ασθενής κάνει κάτι το πολύ απλό. Είτε αυτό είναι διανοητικό, είτε είναι φυσικό. Μια απλή εργασία κάνει ο ασθενής και αισθάνεται ότι τελείωσε, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Το τρίτο κριτήριο είναι τα προβλήματα του ύπνου, όπου ο ύπνος δεν φρασκέρνει. Υπάρχει πρόβλημα στο να αρχίσει κάποιος τον ύπνο ή το να μείνει κανείς ένυπνος. Υπάρχουν όμως επίσης και δύο άλλα συμπτώματα, τα οποία πρέπει ο ασθενής να έχει ένα από τα δύο. Προβλήματα στην μνήμη ή το πρόβλημα να γίνεται χειρότερο όταν ο ασθενής είναι όρθιος ή καθιστός παρά όταν είναι εξαπλωμένος. Αυτά είναι γενικά τα κριτήρια της κλινικής διάγνωσης αυτής της ασθένειας.
Και να περάσουμε τώρα στη θεραπεία, γιατρέ.
Δύσκολη ερώτηση, Αλέξανδρε, η αντιμετώπιση όταν δεν ξέρουμε την αιτιολογία. Άλλοι λένε ότι είναι υγικός, όπως είναι ο αδενικός πυρετός. Οπότε θεραπεία καθεαυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως θεραπείες των επιπτώσεων. Είτε αυτό χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη του ασθενής οπωσδήπότε, παρόλο ότι δεν είναι η αιτιολογία ψυχολογική, θα υποφέρει από κάποια κατάθλιψη και άγχος επειδή δεν προσαρμόζεται στις υποχρεώσεις του. Είτε αυτό χρειάζεται φυσιοθεραπεία, είτε αυτό χρειάζεται βοήθεια με τον ύπνο, αναλγητικά, απλή παρακεταμόλη, αντιφλεγμονώδη, αν υπάρχει επίσης και υπάρχουν αθρητικά και ούτω καθεξής. Οπότε η θεραπεία εστιάζεται στα συμπτώματα. Είναι καθαρά συμπτωματική υποστηρικτική θεραπεία και μέχρι τώρα παραπάνω πληροφορίες δυστυχώς δεν έχουμε. Πάντως είναι μία πραγματική οργανική νόσος και δεν είναι φαντασίωση.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.